Radioraamattupiiri.
Tervetuloa jälleen tutkimaan Raamatun sanaa. Tänään käsittelemme kolmannen Mooseksen kirjan lukuja 24, 25, 26 ja osittain 27. Keskustelemassa ovat teologian maisteri Riitta Lemmetyinen ja teologian tohtori Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luvussa 24 puhutaan pyhäkön lampuista ja uhrileivistä. Tämä pyhäkkö oli valmistettu tarkkojen ohjeiden säädöksien mukaan ja jokaisella osa-alueella oli omat tekijänsä. Mua jäi kiinnostamaan se, että miksi seitsemänhaaraisessa lampussa piti aina palaa tuli yötä päivää. Se ei saanut koskaan sammua. Minkä takia sinne piti olla tuli jatkuvasti?
Joo, en tiedä. Mutta kyllähän se voi siis kuvastaa sitä, että tässä niin kuin Jumala valvoo meitä koko ajan, me pidämme yhteyttä Jumalaan koko ajan. Siis en mä tiedä, mitä se tarkoitti, mutta jotain tällaista se voi symbolisoida, että ikään kuin ollaan koko ajan Jumalan yhteyttä, hoidetaan nyt. Ja nämä niin kuin kirkossa palaa kynttilät silloin, kun me ollaan kirkossa, mutta ei siellä yötä päivää palaa.
Toisin kuin katolisessa kirkossa, tästä ne ottaa tämän ohjeen, että katolisessa palaa yötä päivää valo. Tuli mieleen, kun sinua kuuntelin, niin kun tässä on kuitenkin paljon symboliikkaa, jotka viittaa Uuteen testamenttiin. Voisiko tässä kuunnella myöskin sitä Jeesuksen sanaa, että joka minua seuraa, ei pimeässä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkaus. Se palaa päivin ja yön. Mutta toinen juttu, mikä mulle tuli tässä mieleen, mulla on jäänyt niin jostain opiskeluajasta mieleen Martin Lutherin upea oivallus, kun hän sanoi, että pyhäkössä oli siis valoa, kaikkein pyhimmässä oli täys pimeys. Ja siihen hän sanoi, että Jumalan asunto ihmisessä on hänen pimeä uskonsa. Siinä usko ei tunne, näe, koe mitään ja kuitenkin hän uskoo ja siellä Jumala asuu.
Toi on erittäin koskettava. Joo, se kuvasi, että kaikkein pyhin oli tämä Jumalan ilmestymisen paikka. Toihan täällä tietenkin riittää oikeassa siis tämän kristillisen tulkinnan kannalta, että tämä lampuksen kuvaa myöskin Kristus on maailman valo. Ja nämä uhrileivät kuvaa sitä, että Jeesus on elämän leipä. Eli Jeesus niin kuin täyttää itsessänsä kaiken, mitä siellä ilmestysmajassa oli. Se oli semmoista tavallaan symboliikkaa ja Jeesus täytti sen. Mulle tuommoinen pieni yksityiskohta tässä luvun 24 alkupuoliskossa niin kiinnitti huomiota, kun siellä jakeessa 9 sanotaan, että näistä uhrileivistä, että ne kuuluu Aaronille ja hänen jälkeläisilleen, heidän on syötävä ne pyhässä paikassa ja tämä on ikuinen säädös. No sitten Jeesus kertoo kerran tämmöisen esimerkkitapauksen, että Daavidin porukat kävi nälissään syömässä näitä leipiä, vaikkei sitä ollut sallittu. Ja Jeesus ottaa sen esimerkiksi siitä, että tiukan paikan tullen voitiin niin kuin näitä rikkoa. Musta tämä on aika häkellyttävä esimerkki, koska päälinjahan on koko ajan, että nämä on ihan ehdottomia ja mitään ei koskaan. Niistä ei saa tehdä mitään poikkeuksia. Jeesus kuitenkin, ja Jeesuksen opetuksessa se on muun muassa Matteus 12, niin on se pointti, että sapatti, fariseukset nipottaa sapattisäädöksistä, niin Jeesus tässä kävi hän Daavidkin syömässä noita leipiä. Eli että osa näistä säädöksistä on tällaisia, että nälkä ajaa ohi.
Ja.
No joo, mutta emme siihen sen pidemmälle. Sitten tässä on tuo Jumalan pilkka.
Tässä on aika rankka tarina. Tässä on eräs mies, jonka tarina kerrotaan, ja tämä on kyllä tosi kova. Haluatko Riitta avata sitä?
Joo, siis tämä mies, joka oli siis naimisissa, egyptiläinen mies, joka oli naimisissa israelilaisen kanssa. Hänestä sanotaan, että hän kirosi ja pilkkasi Herran nimeä. Ja nyt onhan se siis todella raskas tilanne, että Jumalan kansan keskellä joku pilkkaa Jumalan nimeä. Hänen, joka on tuonut myöskin tämän miehen Egyptin orjuudesta vapauteen. Ja se lisäyksityiskohta on tässä musta aika puhutteleva, että asia vietiin Mooseksen luo. Mies päätettiin pitää vangittuna, kunnes Herra ilmoittaisi, mitä hänelle on tehtävä. Eli kyllä se Mooses todella oli nöyrä mies, koska se olisi voinut heti tuosta noin saarella, että no minusta tuntuu, että käsitellään sitä nyt vaikka tälleen. Mutta hän kuitenkin meni sen Jumalan kohtaamisen kautta, että Herra, mikä on nyt se oikea tapa tehdä tässä oikea ratkaisu. Mutta tämä rangaistushan on sitten tosi kova leirin ulkopuolelle kivitettäväksi. Ja tällä samalla argumentillahan Stefanus myöskin surmattiin. Häntä syytettiin Jumalan nimen pilkkaamisesta ja herjaamisesta ja kivitettiin. Ja se on ollut kaikkein pahin rikos, mitä ihminen voi tehdä, Jumalan nimen herjaaminen.
Joo, meillä on Suomessa aika mielenkiintoinen historia tästä Jumalan pilkasta. Mä katsoin sen ihan tätä varten. Muutama vuosiluku tästä ja sitten mitä siitä on Suomen laissa ajateltu. 1734 siitä määrättiin kuoleman rangaistus. 1823 kuolemanrangaistusta ei enää pantu täytäntöön, vaan pilkkaajat karkotettiin Siperiaan. 1890 eteenpäin enimmäisrangaistus Jumalan pilkasta oli 4 vuotta kuritushuonetta ja 1970 eteenpäin 2 vuotta vankeutta. 1971 julkisesta Jumalan pilkasta tuomittiin sakkoon tai vankeuteen enintään 2 vuodeksi. Sitten monien vaiheiden jälkeen vuonna 1999 tuli voimaan Suomen rikoslain 17. luvun 10. pykälä uskonrauhan rikkomisesta. Uskonrauhan rikkomiseen syyllistyy, mikäli julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnon vapauslaissa tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, tai meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee Jumalan palvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnon harjoitusta tai hautaustilaisuutta. Nyt mä haluan kysyä teiltä Eero ja Riitta, että mitä mieltä te olette Jumalan pilkka pykälän muuttumisesta Suomen laissa? Tarvitseeko Jumala nimensä puolustamista? Tarvitseeko oikea usko puolustamista harhaopeilta? Nythän tämä pykälä on lähinnä sillä tavalla tulkittava, että Jumalan pilkan sijaan uskontorikosten kriminalisoinnilla on haluttu turvata ihmiset heidän uskonnollisten tunteidensa, uskonnonvapautensa ja uskonnon harjoituksensa loukkaamiselta. Eli tämä kärki on muuttunut Jumalasta ihmiseen. Mitä te ajattelette tämmöisestä?
Niin se, nykyisin se on tosiaan näin tämmöinen uskonnonvapausidea, että ei pelkästään se, että ei saa loukata toisen uskoa, vaan että jokaisella on niin vapaus harjoittaa omaa uskoansa. Mutta toi, mitä sä kysyit, se on aika tiukka kysymys, että siinä on, toi oli mielenkiintoista kuulla toi dramaattinen muutosketju, että se on ollut siis tuon luokan juttu takavuosisatoina. Siis me kai ajatella näin, että Jumala pilkatessa, niin kuin Jumala sinänsä siitä loukkaantuu tai kärsii, mutta tietenkin se ei ole oikein. Siis ei se ole oikein, että Jumala saa solvata ja pilkata, mutta tarviiko siitä rangaista sen takia, että Jumala loukkaantuu? En mä osaa sitä oikeastaan sanoa. Kyllä tämä ihmisen uskon harjoittamisen kunnioittaminen on ihan järkevä motiivi, mutta miten sä kuulet, Riitta, tämän?
No kun lukee tätä vanhaa testamenttia ja varsinkin 3. Mooseksen kirja korostaa tätä Jumalan pyhyyttä, että voisi melkein sanoa, että Jumalan DNA on pyhyys, läpikohtaisin pyhyys. Ja Isä meidän rukouksessa sanotaan, että pyhitetty olkoon sinun nimesi. Niin kyllä mä katson, että se ei ole todellakaan mikä tahansa asia, että Jumalaa pilkataan. Jumala ei siitä kärsi, mutta ihminen kärsii.
Ja lähimmäiset, eikö se ole niin kuin lähimmäisellekin semmoinen esimerkki
on,
ikään kuin?
On. Että jos Mooses olisi tässä 4. pöydän ympärillä, niin
pois nyrkkiä pöytään.
Pyörittelisi päätänsä, että voi hyvät ihmiset sentään, että tämä on ollut se, jota mä oon kansalle yrittänyt opettaa 40 vuotta, että älkää pyhää pilkatko.
Tässähän kävi sillä tavalla, että tämä pariskunta ei ollut ollut niin kuin kuulijainen Jumalan sanalle, vaan siinä oli puolisoksi otettu toisesta heimosta pakanakansaan kuuluva puoliso. Ja voisi ajatella näin, että tämä nainen oli mennyt naimisiin epäjumalan palvojan kanssa, eri kansasta olevan epäjumalan palvojan kanssa. Ja nyt hän sitten, kun hänelle tuli riitaa israelilaisen miehen kanssa, joka kuului Jumalan kanssaan, hän ikään kuin valitsi puolensa ja alkoi sadatella sitten tätä Israelin Jumalaa. Miten te neuvositte tänä päivänä kristittyä, joka rakastuu ei-uskovaan ja haluaa mennä naimisiin? Mitä te sanotte, jos joku haluaa naimisiin ei-uskovan kanssa?
No, mä rupean radio-ohjelmassa antamaan avioliitto-ohjeita. Tietenkin on parempi, että olisi riittävän yhteinen pohja. Että ei tieten tahto ei lähteä niin kuin semmoiselle pohjalle, että meillä on aivan erilainen maailmankatsomus. Mutta kyllähän semmoista avioliitosta voi tulla hyvin, jos toi molemmat kunnioittaa toisiaan.
Joo, ja tässähän pitää muistaa se, että niin kuin valtaosa tämän kolmannen Mooseksen kirjan asioista on nimenomaan tarkoitettu israelilaisille ja tiettyyn aikaan asti, että tuolloin se oli todella jatkuva vaara, että sitä epäjumalan palvelusta tuli vieraiden kansojen jäsenten välityksellä. Sen takia nämä avioliitot oli kielletty, mutta se ei tarkoita kyllä tänä päivänä, että kielletään meiltäkin tämmöiset avioliitot.
Joo, ja tässä muuten tässä luvussa on tosiaan jakeessa 20 myös toi tunnettu sääntö, että silmä silmästä, hammas hampaasta, joka on myöskin Hammurabi-laissa, ja sehän tuntuu aika niin kuin kovalta meidän korvissamme, mutta oikeasti se suojelee elämää. Siis se tarkoittaa, että jos toinen tuhoaa toisen silmän, niin sitä ei saa rangaista sen pahemmin kuin hänen silmänsä. Siis ton ajan käsitys, kun siellä ei ollut mitään sakkoja eikä muitakaan rangaistuksia, niin se vaan piti tehdä näin.
Sitten piti tehdä prikulle samalla tavalla.
Niin, joo, että se, siinä on itse asiassa, että älkää tehkö enempää pahaa sille pahan tekijälle. Tämä on se idea.
Tämä mieshän sitten lopulta kivitettiin, että tässä on vähän sama asia kuin Paavalilla, että synnin palkka on kuolema. Että jos hän tälle tielle lähti, niin se viittaa tavallaan siihen viimeiseen tuomioonkin.
Kyllä, voi ajatella. Ja sitten kun täällä lukee näitä vanhan testamentin järkyttäviä kuolemantuomiojuttuja, niin sitten täytyy seuraavaksi ajatella, että Jeesus on kuollut kaikkien meidän puolestamme. Ja sen takia me emme enää kivitä ketään. Mikä tällä tavalla siis, me niin kuin katsomme, että Jeesus on tämän homman sovittanut. Sitten tietenkin siitä ei seuraa, että sä saat tehdä niin kuin mitä tahansa, mutta joka tapauksessa tähän saakka niin Jeesus on hoitanut tämän kuolema-asian.
Sitten tulee sapatti ja riemuvuosi.
Kyllä, isot teemat. Mitä nämä merkitsee, tämä tämmöinen sapattivuosi ja riemuvuosi? Että pitää olla niin kuin vuoden kierrossa tämmöiset erityiset, erilliset vuodet. Mikä merkitys niillä on?
Tämäkin on jännä juttu, että tämä on taas Jumalan puhetta. Tämä ei ole Mooseksen keksinty jostakin työpalaverista Aaronin kanssa, että mitäs tykkäisit tämmöisestä. Ja tässä on aika puhuttelua juttu se, että Jumala tietää, että ihminen tarvitsee lepoa. Mutta hän luojana tietää, että maakin tarvitsee lepoa. Kotieläimet tarvitsee lepoa. Villieläimet tarvitsee lepoa. Ja sen takia oli yksi vuosi, jolloin annettiin heille lepo. Tavalla, jota sitten tässä luvussa kuvataan.
Joo, tätä ei kai tiedetä oikein, että onko esimerkiksi tämä riemuvuosikäytäntöä kovin paljon oikeasti laitettu voimaan aikanaan, mutta siinä ainakin periaate on kaunis ja hyvä, koska siinä myöskin sitten annetaan niin kuin velat anteeksi ja se on hyvin kaunis systeemi. Sittenhän tämä tulee Uuden testamentin valossa taas uuteen valoon, kun Jeesus kertoo, että nyt on tullut tämä riemuvuosi, kun hän on tullut, että Jeesus niin kuin täyttää tämänkin itsessänsä. Ja sehän menee oikeastaan tuon Jesajan kirjan luvun 61 kautta, jossa puhutaan Herran otollisesta vuodesta ja riemuvuodesta. Ja Jeesus sitten siteeraa sitä kutsuessansa omasta.
Jatketaan siitä hetken kuluttua.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitonen. Olemme kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 25. Olemme käsittelemässä sapattivuotta ja riemuvuotta. Mua jäi tässä puhuttelemaan se, että kun maa vapautuu alkuperäisille omistajille, niin tässä on niin kuin se ajatus, että kukaan ihminen ei itse asiassa omista mitään maata. Sitä saa vaan käyttää ja ikään kuin vuokrata ja saada siitä maasta elanto, mutta kukaan ei omista sitä maata, koska se on Herran maata. Herra omistaa sen maan.
Joo, se on jakeessa 23 luvussa 25, että maa on minun ja te olette ikään kuin siirtolaisia ja muukalaisia. Se on ihan kaunis ajatus.
No sitten tässä tulee tämä köyhät ja orjat. Tässä orjankin pitää päästä vapaaksi. Hän saa palata perheineen, sukunsa luo, isiensä perintömaille. Orjaa ei voi pitää orjana ikuisesti ja orjaa tuli myös kohdella hyvin. Voidaanko me nyt sanoa jotain yleispätevää, mitä Raamattu ajattelee orjien pitämisestä ja orjatyöstä?
Siis tässähän on... Se idea on se, että Jumala kieltää, että joku israelainen pitäisi toista israelilaista orjana.
Mutta muita saa sitten orjuuttaa, omaa kansaa ei. Niin.
Joo, siis orjuus oli tuolloin ihan tämmöinen normaali, sanottaisiko sääty. Ne oli työntekijöitä siinä, missä muutkin. Ja niitä piti kohdella sillä tavalla. Orjuus on ollut vuosituhansia. Eikä se ole sinänsä pahaa, mutta totta kai se siinä voi altistua paljon pahaan.
No oliko se sitten väärin, kun orjuutta vastaan kapinoitiin ja sitten orjuudesta luovuttiin?
Ei.
Olisiko siihen pitänyt jäädä?
Ei, silloin oli ihan toiset ajat, kun orjuus loppui. Mutta tämähän on vakuuttavaa tämä koko teksti tästä köyhät ja orjat, kun lukee, niin tässä voisi ajatella, että Jumala luo orjille perustuslain, miten he voi hyvin. Vaikka he palvelee siellä ja täällä. Ja tästä tulee väkevät ohjeet. Tämä on musta aivan uniikki juttu, niin kuin ihan uskontoja seuratessa, että tämmöinen löytyy juutalaisuudesta, orjuudelle omat lait.
Joo, joka ikään kuin korottaa orjan asemaa eikä alenna sitä. Mutta sehän on totta siis, että tämä orjuuskysymys on Raamatun valossa sikäli problemaattinen, että Uudessa testamentissa edelleen puhutaan orjista orjina, vaikka meidän pitäisi ajatella, että kyllähän Jeesus olisi voinut keksiä jo semmoisen, että vapautetaan ne kaikki. Mutta, ja sehän jatkuu vielä satoja vuosia tuon Uuden testamentin jälkeenkin maailmassa. Että aika myöhässä vaiheessa vasta lakkautettiin. Mutta kyllähän siinä lakkauttamisessa on varmaan nähtävä kristillisten arvojen merkitys. Ruvettiin niin kuin vähitellen tajumaan, että kaikki on samanarvoisia.
No mitä tarkoittaa, kun puhekielissä joskus sanotaan, että kristitty on Jumalan orja? Miten se pitäisi ymmärtää?
No Paavali käyttää tuota sanaa itsestään, oikeastaan se duulus, se on oikeastaan orja. Hän haluaa palvella Jumalaa.
Joo.
Hän on sen vapaaehtoinen orja.
Niin. Sitten kun hän on oppinut tuntemaan työnantajansa, niin se on hänelle suuri etuoikeus, että hän saa tämmöinen orja olla, ylipäänsä olla Jumalan valittu.
Hmm. Eli kun kristitty on Jumalan orja, niin se on hyvin positiivinen asia.
On. Että tämä loppu tästä 25 luvusta, niin sen suuri teema on oikeastaan vapaus.
Tässä jakeessa 55 Herra sanoo, sillä israelilaiset ovat vain minun orjiani. He kuuluvat minulle, joka toin heidät pois Egyptistä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
Joo, se on kyllä aika kaunisti sanottu.
Tuo luku 26 on mun mielestä aika ongelmallinen. Miten te näette Jumalan kurituksen siinä? Kun siinä luvataan, että kun oot kuuliainen, niin se tuo siunauksen ja sitten jos sä oot tottelematon, niin siitä seuraa rangaistus. Voidaanko me nyt sanoa, että ihmistä kohtaava onnettomuus on Jumalan kutsua? Kutsuuko Jumala nyt Ukrainan kansaa jotenkin erityisesti?
Joo, kyllä se kutsua tietenkin on. Mutta siis toi sääntö ei muuten päde, että jos sä oot oikein kuulijainen, niin silloin sulla menee niin kuin paremmin kristillis tai hetkinen pätee siltä osin, että Jumalan käskyt on annettu suojelemaan elämää. Jos sä pidät käskyt, elämä menee paremmin ja rikot, ne menee huonommin. Mutta sillä kuuliaisuudella sä et ansaitse pelastusta. Et pätkääkään. Mutta tässä ei olekaan siitä.
Tai hyvää elämää.
Niin, tässä ei olekaan siitä kysymys, vaan tässä on kysymys oikeastaan samasta kuin 10. käskyssä. Että on olemassa tietyt elämän pelisäännöt, joita rikkomalla sä tuhoat elämää ja jota noudattamalla sä elämä menee paremmin.
Joo. Mutta tämä lukuhan alkaa tämmöisellä kehotuksella, että teillä ei saa olla epäjumalia. Älkää pystyttekö Jumalan kuvia tai patsaita. Tämä on tätä, kun me luetaan tätä, niin me ei ymmärretä tämän vallankumouksellista sanomaa, koska tämä pieni Israelhan eli kansojen ympäröimänä, jolla kaikilla oli valtava määrä epäjumalia. Oli egyptiläisten, assyrialaisten, babylonilaisten, heettiläisten. Kaikilla oli omat jumalat ja sitten oli yksi pieni kansa ja niillä ei ole mitään. Että se oli todellinen kamppailu, että miten me täällä pärjätään, että me otetaan noiden jumalia. Ja sitten tavallaan niin kuin erotus Israelin ja muiden välillä on, pitäkää kunnioissa sabattiin. Se erotti radikaalisti Israelin kaikista muista kansoista. Ja sitten tulee tämä, jos elätte ja noudatette, niin minä annan teille sateet ajallaan. Yksi kaikkein palvotuin Jumala oli sadejumala Baal. Ja Israelin Jumala sanoi, että minä annan teille sateen, ei hätää.
Mistä ihmiset on keksinyt kaikki nämä epäjumalat vai onko ne niin kuin vihollisen tuomia ajatuksia? Hirveä määrä eri jumalia.
Niin, no vihollisen tietenkin, mutta kyllä kai se ihmisen mieli toimii tuolla tavalla, että jos sillä ei ole niin kuin yhteyttä oikeaan Jumalaan, niin se rakentaa jotakin tilalle. Siis aina joku täyttää sen tilan, mikä Jumalalla pitäisi meidän elämässämme olla. Ja että ei se ole kovin vaikeaa, että tänä päivänä vaikka meillä nyt epäjumalat ei ole sellaisia patsaita välttämättä, niin niitähän muuten piisaa, että jokin tulee tilalle, kun Jumala on pois kuvasta. Kai se jotenkin näin menee. Myöskin sillä, että ihminen haluaa jotain konkreettista ikään kuin.
Ja kun Jumala pyytää tätä kuuliaisuutta ja kytkee siihen siunaukseen, niin tätä lukua kun lukee, niin ei pitäisi olla kyllä vaikeaa valita, että haluanko mä kulkea kuuliaisuuden tietä vai tottelemattomuuden tietä. Kyllä nämä niin ihmeellisiä sanoja on ja musta täällä on niin kuin aivan käsittämättömän ihana sana täällä 26.11. Minä pystytän asumukseni teidän keskellenne, enkä väsy teihin. Aihetta kyllä oli. Tämä on minusta yksi väkevimpiä Jumalan rakkauden tunnustuksia.
En väsy teihin. Tosi hieno. Joo.
No, Jumala vaikuttaa olevan tosi niin kuin pyhässä vihassa näitä epäjumalia kohtaan. Ja siitä, että niin kuin suurin niin kuin semmoinen vihastumisen aihe Jumalalle on se, että ihminen kääntyy epäjumalien puoleen.
Kyllä, koska hän tietää, miten onnettomaksi se ihmisen tekee. Siitä ei seuraa mitään hyvää ihmiselle. Ja Jumalan rakkaus, joka suree jokaista, joka kääntyy pois, niin joutuu vaan sitten suremaan taas yhden ihmisen vuoksi. Täällä on vielä toinenkin, minkä on ensimmäistä kertaa löysin täältä. Minä olen Herra teidän Jumalanne ja jaikka 13, joka toin teidät pois Egyptissä, missä olitte orina. Minä murskaan ikeen teidän niskastanne sitten niin, että saatoitte kulkua pystypäin. Eli Jumalan lapset kulkee pystypäin, koska he on vapaat ihmispelosta ja synnin orjuudesta.
Joo, näihin lukuihin liittyy semmoinen juttu, että on samantapaista tekstiä on 5. Mooseksen kirjan luvussa 28, jossa on tämmöinen siunaus- ja kerousteksti. Ja äskettäin löydettiin semmoinen arkeologinen löytö, joka kiinnostavalla tavalla liittyy näihin. Semmoinen pieni metallinen amuletti, jossa oli tämmöisiä sanoja, että kirottu olkoon se tämmöisen, jotka melkein niin kuin Raamatun sanoja. Ja se tulee 1200-luvulta ennen Kristusta, siis Mooseksen ajalta, Eebalin vuodelta. Että se on siis hirvittävän vanha ja ihan liittyy näihin Raamatun kohtiin vanhempia, mitä ikinä on löydetty tämän Raamatun tekstin kaltaista tekstiä.
Sitten tulee näitä rangaistuksia, mitkä seuraajana on vähän niin kuin, ne alkaa niin kuin vähän helpommasta päästä, sitten ne kovenee ja kovenee. Ja mulle tämä oli muistutus, kun parannusta ei sitten kuitenkaan tehdä ja vaan kuljetaan tätä tottelemattomuuden tietä, että ilmestyskirjassa on ihan sama trendi, että Jumala lähetti vitsauksia. Sitten sanotaan, mutta ihmiset eivät tehneet parannusta. Taas tuli jotakin vielä pahempaa, eivät tehneet parannusta. Tässä on ihan samanlainen trendi ja aivan järkyttäviä asioita löytyy sitten täältä.
Joo, mutta sitten jos haluaisit olla jotain sieltä.
Niin, mä ajattelin tämän jakeen, joka musta on aivan järkyttävää. Käännyn vihassani teitä vastaan, kuritan teitä 7-kertaisesti syntienne tähden, jäi 28. 29. Te joudutte syömään poikien ja tyttärienne lihaa. Tämä siis ihan sydän pysähtyy, mutta näin todella tapahtui Israelin historiassa.
Mm-hmm. Joo, mutta sitten hei, kun tullaan tekemään 43. Maan on ensin tultava tyhjäksi, oltava autiona korvaukseksi pitämättä jääneistä sapateista. He itse joutuvat sovittamaan syntinsä. Nyt ei ole muuta sovitusta kuin itse joutuvat. Yeah. Mutta sitten jakeesta 44 eteenpäin. Mutta vaikka he ovat vihollismaassa, minä en hylkää heitä, enkä vihastu heihin. Ja 45, minä muistan heitä ja liittoa. Eli siellä on kuitenkin tämä, vaikka ensin on tullut hirveitä niin kuin tuomion sanoja, mutta... Liitto pitää, en kuitenkaan hylkää. Tässä on ihan uskomaton.
Se on vähän niin kuin vanhan testamentin evankeliumi, koko tuo pätkä, minkä se on 40-45. Pelkkää evankeliumia.
Nimenomaan, joo. Eli Jumalan niin kuin viimeinen sana on aina armon sana, joka on aika ihmeellistä. Ja täällähän toisaalla viidennes Mooseksen kirjassa sanotaan, että en minä valinnut teitä teidän niin kuin kuuliaisuutenne tähden, kun te olette kuriton kansa. Mutta vaan siksi, että minä rakastin teitä. Tämä koskee meitäkin.
Raamatun mukaan Jumala omistaa viime kädessä kaiken ja ne pyhät lahjatkin, joita me hänelle annetaan, niin me ollaan itse asiassa saatu häneltä ne ensin.
Kyllä. Ja.
Jatkakaa keskustelua siellä kotona. Nyt ei ehditty käydä tätä lukua 27, mutta käykää te toki siitä keskenänne puhetta ja palataan jälleen viikon kuluttua uusilla luvuilla. Rukoiletko Riitta tähän loppuun?
Elävä Jumala, rakas taivaallinen Isä, me kuulemme ja tunnemme sinun sydämesi lyönnit näiden lukujen äärellä ja kiitämme siitä, että sinä et väsy meihin, että yhä vielä haluat elää meidän keskellämme. Juuri meidän korissamme, elämässämme, meidän kurjuudessamme. Sua Herra, että meillä olisi tuotavana se ilo sulle, että me mielellämme seuraamme sinun sanasi ja teemme sen, minkä olet meille hyväksi nähnyt ja mitä sanassasi ilmoitat. Auta meitä jokaista siihen. Amen.
Kiitos jälleen mukanaolosta. Palataan viikon kuluttua.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi